ោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដៅអស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sbs.com.au/ខ្មែរ
មណ្ឌលថែទាំកុមារស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យគណៈការចោទប្រកាន់បទល្មើសផ្លូវភេទកាន់តែទូលំទូលាយផ្លែពត្រីចិនអាចនឹងមានលក់ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងពេលឆាប់ៗនេះក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីជាមួយប្រទេសចិនសម្ព័ន្ធមិត្ត32ប្រទេសអំពាវនាវឱ្យធ្វើពហិការជាសកលមកលើអ៊ីស្រាអែលជំវិញសង្គ្រាមកាហ្សាការរក្សាកំណត់ត្រានៅមណ្ឌលថែទាំកុមារស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងព្រឹទ្ធព្រៀងគណៈប៉ូលីសផ្សារភ្ជាប់មជ្ឈមណ្ឌលជាច្រើនបន្ថែមទៀតទៅនឹងជនល្មើសផ្លូវភេទលោក Joshua Dale Brown កុមារជាង800នាក់កំពុងត្រូវបានជំរុញឱ្យធ្វើតេស្តជំងឺឆ្លងបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរបានកំណត់ថាមានមណ្ឌលអប់រំ Affinity ចំនួន4បន្ថែមដែលលោក Brown ធ្លាប់ធ្វើការលោក Brown ប្រឈមមុខទៅនឹងការចោទប្រកាន់ជាង70បទចោទប្រកាន់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកុមារ8នាក់ដែលមានអាយុក្រោម2ឆ្នាំនៅមជ្ឈមណ្ឌលភ័ញឃុកចន្លោះខែមេសាឆ្នាំ2022ដល់ខែមករាឆ្នាំ2023ទីតាំងថ្មីៗទាំងនេះរួមមាន Kids Academy នៅ Mickenham និង Milestone Early Learning នៅ Thanet Greenboro និង Baybrook រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំលោក Jason Clare ប្រាប់ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ7ថាត្រូវតែមានការតាមដានទៅលើការចោះឈ្មោះកន្លែងដែលអ្នកធ្លាប់អប់រំធ្លាប់បានធ្វើការ
The company should have picked this up in the first place where this worker was.
ក្រុមហ៊ុនគួរតែចាប់យកចំណុចនេះតាំងពីដើមដំបូងដែលកម្មករនៅធ្វើការកន្លែងណានោះរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធររដ្ឋវីតូរីកំពុងធ្វើនៅអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលពួកគេអាចធ្វើទៅបានដើម្បីតាមដានព័ត៌មានលម្អិតអំពីកន្លែងធ្វើការដែលពួកគេបានធ្វើប៉ុន្តែនេះបង្ហាញពីឧទាហរណ៍មួយនៃមូលហេតុដែលអ្នកត្រូវការទិន្នន័យមូលដ្ឋានឬក៏ការចោះឈ្មោះដូច្នេះអ្នកដឹងថាបុគ្គលិកថែទាំកុមារទាំងអស់នៅកន្លែងណានិងទីកន្លែងណាដែលពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរមកពីមជ្ឈមណ្ឌលមួយទៅមជ្ឈមណ្ឌលមួយនោះគឺគ្រាន់តែជារឿងមួយដែលយើងត្រូវធ្វើប៉ូលីសក៏បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពការបដិឆេទការងាររបស់លោក Brown នៅ Papilio Early Learning នៅ Ascendant ហើយក៏បានដកមជ្ឈមណ្ឌលនៅ Hooper Crossing ចេញពីបញ្ជីផងដែរប្រសិនបើលោកអ្នកឬក៏នរណាម្នាក់ដែលលោកអ្នកស្គាល់ត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយការរំលោភបំពានផ្លូវភេទសូមទូរស័ព្ទទៅ1800 Respect ដែលមានលេខ1800 737 732ឬក៏ចូលទៅកាន់ 1800respect.org.au ករណីមានគ្រោះអាសន្នសូមទូរស័ព្ទទៅលេខ03ដងនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមួយដើម្បីពន្លឿនការសាងសង់លំនៅឋានរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ New South Wales បានចាប់ផ្ដើមនៅអ្វីដែលគេហៅថាជាសៀវភៅគំរូនៃការរចនាគេហដ្ឋានដែលត្រូវបានអនុម័តជាមុនដែលគេអាចមើលឃើញការសាងសង់ថ្មីនឹងត្រូវបានអនុម័តក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ10ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះគម្រោងនេះផ្ដល់នូវការរចនាអគារទៀបចំនួន8ដូចជាផ្ទៃសង់ផ្ទះដែលសង់ដូចគ្នា Terrace ផ្ទះ Townhouse និង Manor House មានជាតម្លៃធម្មតាគឺ$1,000ក្នុងផ្ទះមួយខ្នងប៉ុន្តែត្រូវបានឧបត្ថម្ភធននៅត្រឹមតែ$1ប៉ុណ្ណោះក្នុងការ design មួយសម្រាប់រយៈពេល6ខែដំបូងលោកអភិបាលរដ្ឋ Chris Minns មានប្រសាសន៍ថាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះមានគោលបំណងលើកទឹកចិត្តដល់ការសាងសង់ផ្ទះជាពិសេសសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារវ័យក្មេងនិងលើកកម្ពស់ភាពយុត្តិធម៌នៅក្នុងទីផ្សារលំនៅឋាន
I genuinely hope that we can encourage people to look at this as a possibility.
ខ្ញុំពិតជាសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាយើងអាចលើកទឹកចិត្តប្រជាជនឲ្យមើលមកជម្រើសនេះជាជម្រើសមួយសម្រាប់ផ្ទះបន្ទាប់របស់ពួកគេឬក៏ប្រហែលជាផ្ទះដំបូងរបស់ពួកគេប្រសិនបើអ្នកគឺជាអ្នកសាងសង់ប្រសិនបើអ្នកជាម្ចាស់គេហដ្ឋានវាអាចជួយអ្នកសន្សំសំចៃពេលវេលានិងប្រាក់កាសយ៉ាងច្រើនអររយៈពេលយូរមកហើយវាពិបាកណាស់នៅក្នុងការសាងសង់ផ្ទះនៅក្នុងរដ្ឋនេះហើយវាជាក្រុមគ្រួសារវ័យក្មេងជាពិសេសដែលបានបង់ថ្លៃនេះហើយវាមិនយុត្តិធម៌ទេជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវបានគេបំបិតមិនឲ្យចូលទៅក្នុងទីផ្សារលំនៅឋានអ្នករៀបចំផែនការទីក្រុងបានស្វាគមន៍ចំពោះគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះថាជាជំហានជាក់ស្ដែងដែលដឹកនាំដោយការរចនាឆ្ពោះទៅរកការបន្ធូរបន្ថយវិបត្តិលំនៅឋានរបស់ទីក្រុងស៊ីដនីទោះបីជាពួកគេបានព្រមានថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះនឹងធ្វើឡើងបន្តិចម្ដងមិនមែនភ្លាមៗនោះទេ ផ្លែពុទ្រីចិនដែលគេជឿចិត្តទទួលទានទាំងស្រស់និងស្ងួតអាចនឹងមានលក់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងពេលឆាប់ៗនេះក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែស៊ីជម្រៅចំពេលមានភាពមិនប្រាកដប្រជានៃពាណិជ្ជកម្មសកលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Anthony Albanese និងប្រមុខរដ្ឋចិនលោក Li Qiang បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួននៅទីក្រុងប៉េកាំងរួមទាំងការអនុញ្ញាតឲ្យផ្លែប៉មអូស្ត្រាលីនាំចូលទៅក្នុងប្រទេសចិនជាលើកដំបូងលោក Albanese ក៏បានជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Xi Jinping និងលោកប្រធានចៅ Li Qi នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល6ថ្ងៃរបស់លោកដែលផ្ដោតទៅលើការជំរុញពាណិជ្ជកម្មនិងស្ថិរភាពក្នុងទំនាក់ទំនងនេះលោកប្រមុខរដ្ឋលីមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសចិននិងអូស្ត្រាលីមានសេដ្ឋកិច្ចបំពេញបន្ថែមខ្ពស់ហើយបានជំរុញឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែជិតស្និទ្ធលោក Albanese មានប្រសាសន៍ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតំណាងឲ្យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏រឹងមាំរវាងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសចិននិងមហិច្ឆតារួមគ្នាដើម្បីធ្វើបន្ថែមទៀតកិច្ចប្រជុំតុមូលនេះគឺជានិមិត្តសញ្ញានៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប៉ុន្តែវាក៏ជាសញ្ញានៃមហិច្ឆតាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសម្រាប់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរនិងមហិច្ឆតានៅក្នុងការកសាងកម្លាំងបំពេញបន្ថែមទាំងនោះនិងលើសពីនោះដើម្បីឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនិងធ្វើពិពិតកម្មទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងអាជីវកម្មរបស់យើងការវាយកំទេចចូលក្នុងហាងលក់សម្ភារៈប្រណិតមួយនៅ CBD នៅទីក្រុងស៊ីដនីនោះបានឃើញកាបូបម៉ាក Fendi តម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារត្រូវបានគេលួចយកទៅទាំងព្រឹកព្រលឹមទៀតភ្លឺនៅម៉ោងប្រហែលជា 3:40 នាទីព្រឹករថយន្ត SUV ដែលត្រូវបានគេលួចមួយគ្រឿងបានបើកបុកហាង Fendi នៅ Elizabeth និង Market Street កាមេរ៉ាសវត្ថិភាព CCTV បានបង្ហាញជនល្មើស3នាក់លួចកាបូបពីលើធ្នើមុនពេលរត់គេចខ្លួនចូលក្នុងរថយន្តម៉ាក BMW ពណ៌សមួយគ្រឿងរួមជាមួយនឹងរថយន្ត Audi S3 ពណ៌ប្រផេះដែលគេជឿថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងនោះផងដែរប៉ូលីសបាននិយាយថារថយន្ត SUV នេះត្រូវបានគេលួចពី Waterloo កាលពីយប់មុនមួយថ្ងៃហើយរថយន្តដែលដឹកពួកគេរត់គេចនោះត្រូវបានគេលួចយកមកពីផ្ទះមួយខ្នងនៅ Kingsford ប្រហែលម៉ោងមុននេះអធិការប៉ូលីសរដ្ឋ New South Wales លោក Gary Coffey និយាយថាក្រុមការងារបានបោះសម្អាតធ្នើហើយបានព្រមានដល់សាធារណជនឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រសិនបើកាបូប Fendi លេចឡើងនៅតាមអ៊ីនធឺណិតក្នុងតម្លៃទាបខុសពីធម្មតាលោកនិយាយថាមិនត្រូវទិញវាទេប៉ុន្តែសូមទូរស័ព្ទទៅ Crime Stoppers តាមរយៈលេខ1800 333 000ជំនួសវិញជនល្មើសនៅកំពុងរត់គេចខ្លួននៅឡើយនៅឯក្រៅប្រទេសឯណោះវិញសម្ព័ន្ធមិត្តនៃប្រទេស32រួមទាំងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងប្រេស៊ីលអ៊ីឡង់អេស្ប៉ាញនិងកូឡុំប៊ីបានចាប់ផ្ដើមសន្និសីទបន្ទាន់មួយនៅទីក្រុងបូហ្គូតាក្នុងគោលបំណងសម្របសម្រួលសកម្មភាពផ្លូវច្បាប់ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសង្គ្រាមរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅកាហ្សាក្រុមទីក្រុងឡាអេដែលបានកោះប្រជុំកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានវិធានការផ្លូវច្បាប់នឹងការទូតជាសមូហភាពដើម្បីប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលខ្លួនពិពណ៌នាថាជាការរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិដែលកំពុងបន្តក្នុងតំបន់កាហ្សានិងទឹកដីដែលកាន់កាប់អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីដែនដីប៉ាឡេស្ទីនដែលបានកាន់កាប់គឺអ្នកស្រី Francesca Albanese ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការជាបន្ទាន់និងទូលំទូលាយ
Each state must immediately review and suspend
រដ្ឋនីមួយៗត្រូវតែពិនិត្យឡើងវិញភ្លាមៗនិងព្យួរទំនាក់ទំនងទាំងអស់ជាមួយរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលយោធាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយការទូតទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចទាំងការនាំចេញនិងនាំចូលហើយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាវិស័យឯកជនធានារ៉ាប់រងធនាគារមូលនិធិសោធននិវត្តន៍សកលវិទ្យាល័យនិងទំនិញនិងអ្នកផ្ដល់សេវាផ្សេងទៀតនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ក៏ធ្វើដូចគ្នាដែរនៅឯកម្ពុជាណវិញកាសែតថៃបាងកកពោបានចុះផ្សាយថានគរបាលស៊ើបអង្កេតបទឧក្រិដ្ឋបច្ចេកវិទ្យាថៃកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបញ្ជូនសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបែកធ្លាយសន្តិនិកការតាមទូរស័ព្ទរវាងអ្នកលោកស្រីផែថងឋានស៊ីណវ័តដែលត្រូវបានដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃត្រូវបានជួលតំណែងនឹងលោកហ៊ុនសែនទៅកាន់ការិយាល័យតុលាការថៃនៅទីក្រុងបាងកក ប៉ូលីសថៃដែលជាដើមបណ្ដឹងបានចោទប្រកាន់អ្នកប្រើប្រាស់គណនី Facebook គឺលោកហ៊ុនសែនថាបានគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិថៃនិងបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌផ្សេងទៀតដោយបានបញ្ចេញសម្លេងថតការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរយៈពេល17នាទីរវាងលោកស្រីផែថងថាននិងរូបលោកកាសែតបាងកកប៉ុស្តិ៍បានស្រង់សម្ដីអ្នកនាំពាក្យតុលាការថៃថាមកផ្សាយថាព្រះរាជអាជ្ញាតុលាការថៃនឹងសម្រេចថាតើករណីនេះមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ជូនទៅតុលាការដែរឬទេប្រសិនបើមានសំណុំរឿងនេះនឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌហើយបើជនជាប់ចោទមិនបង្ហាញខ្លួនមន្ត្រីថៃនឹងស្នើសុំដីកាចាប់ខ្លួនពីអង្គការប៉ូលីសអន្តរជាតិ Interpol ចំពោះរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាលោកទូចសុខាបានឆ្លើយតបទៅភាគីថៃយ៉ាងដូចនេះថា
ការយកនៃសារបែកធ្លាយរវាងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីឈួរតំណែងជាមួយនឹងសម្ដេចដេជោមកធ្វើជាឧបករណ៍នយោបាយដាក់បណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការខ្លួនឯងទៅទៀតនោះអានេះគឺថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះកិត្តិយសរបស់កម្ពុជាទាំងមូល
ចា៎ហើយលោកមេងផាឡានឹងជួនសេក្រារីការលំអិននៅវគ្គក្រោយជាបន្តឬក៏លោកអ្នកចូលស្ដាប់បទយូហ្គាលើគេហទំព័រ sps.com.au/khmer នៅក្នុងកីឡាបាល់ទាត់ AFL ខ្សែបំរើរបស់ Carlton កីឡាករ Adam Khera ត្រូវបានពិន័យជាប្រាក់ចំនួន $5,550 បន្ទាប់ពីខ្លាចជាកីឡាករ AFL ដំបូងគេដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅសាលាក្តីក្រោមចំណាត់ការថ្មីរបស់លីកនេះចំពោះការបង្កបញ្ហាជាមួយនឹងអាជ្ញាកណ្ដាលកីឡាករវ័យ25ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅសាលាក្តីដោយផ្ទាល់បន្ទាប់ពីការប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងអាជ្ញាកណ្ដាលលោក Rob O'Gorman អំឡុងពេលដែល Carlton ចាញ់ Brisbane វាគឺជាបទល្មើសលើកទី4របស់លោកក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំជាមួយនឹងការច្រានចោលជាជំរើសនៃការសារភាពកំហុសជាមុន AFL បានណែនាំវិធានការដ៏តឹងរ៉ឹងនេះកាលពីដើមខែចំពេលមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅលើការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងអ្នកលេងនិងអាជ្ញាកណ្ដាលជាញឹកញាប់ចំណែកឯអត្រាប្រូប្រាក់$1អូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណ65.2 សេនអាមេរិកត្រូវនឹង2620រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរយើងក៏លេខមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ស្អែកនេះវិញទីក្រុងផឺតបើកថ្ងៃ18អង្សាអាដាលេដរលឹមតិចទៅ16អង្សាមែលប៊នមានរលឹម14អង្សាហូបាតរលឹមតិចទៅ12អង្សាខេនបារ៉ាត្រជាក់កកនៅពេលព្រឹកនឹងមានអាប់13អង្សាស៊ីដនីភាគច្រើនបើកថ្ងៃ18អង្សាប្រ៊ីស្បិនអាចនឹងមានរលឹម24អង្សានៅខានមានពពកដោយកន្លែង29អង្សាដាវិនបើកថ្ងៃ31អង្សានិងនៅទីក្រុងភ្នំពេញភ្លៀងស្រិចស្រិច34អង្សា
ចង់ស្ដាប់រឿងរ៉ាវបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast Google Podcast, Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន។